eitt er þetta, ég menn vísur úr svona lögðu. Ekki, já, það er tröllir, það er nú þessi saga sem alltaf verið að segja að því að tröllir kom og sótti sko, Helgu í öskustónni og hún þóttist sjá allt. Hún sendi, Helga sendi systur sínar heim sem komu á eftir henni. Nei, fyrst, hann sótti fyrst Ásusigningu og fór svo voðalegilla með þær og batt þær og lét mat verið í keltunni þeirra og þær máttu að horfa á matinn og voru orðnar eins og beina grindur þegar Helga loksins kom því að hann sótti þóttistur á voða fínn prins fyrst og sótti þá fyrst og þóttistur á voðalega fínn kóngur og það var fínn maður og fór með þá fyrst og svo já, það var þannig það voru þrjár systur Ása, Signý og Helga og svo kemur það var færi svo illa með hana Helgu hún var í öskustónni en hérna ég man þetta ekki hvernig þetta var almennlega en hann fór þessi fíni maður fór heim á bæinn til foreldra þeirra og baða um stúlku og þá var náttúrulega sjálfsagt að láta hann hafa þá bestu Ásu og þegar hann er komin út fyrir tún með hana þá breytist hann í ólegan risa og þá segir hann við hann hvort vildi heldur ég berði eða drægi og ég vil heldur og drægir mig segir hún því hún var svo ólegilega sem vildi ekki láta hann bera sig. Svo fyrir hann með hana og hann sveltir hana þarna heima hjá sér því hún vildi ekki vera almennleg við hann og svo fyrir hann aftur í öðru gerfi og fyrir að byggja hinnar og það fyrir eins og hún er hann fær hana Signýju og hann fyrir eins með hana og hann spyr hann hvort hún vilji heldur að hann ber hann eða drægi og ég vil heldur og drægir mig segir hún því hún var svo fúl yfir hvað því að var hann breyttur í risa og síðast kemur hann í ennþá öðru gerfi ennþá fýtna og byður fyrir nú að byggja Helgu og Helga fer með honum en þegar hann kemur út fyrir tún þá breytist hann ennþá í risa þá segir hann við hana hvort viltu heldur ég berið þig að drægi og ég vil heldur að berið mig segir Helga og hann ber hana og hún reynir að passa allt hjá honum og vera dugleg og því hún var gekk nú alltaf undir öllum heima og henni fannst það ekkert meira þá að vera ráðskona hjá honum heldur en vera heima en svo segist hún verða að senda fólkinu sínu einhverjar gjafir heim og hún var búin að komast að því að einhver staðar í einum efkjum að voru systurnar svona kvaldar var bundið hárið á þeim eftir á stólbrík og krásadeiskur í kjaldu þeirra og hérna þær máttu að horfa á þetta voru bundnar svo lýs að þær gátu ekkert björg sér veitt hendurnar fyrir aftan bak voru orðnar eins og beinagrindur og þegar hún er farin að komast að þessu þá dettur henni það í huga seta þær í poka aðra þeirra í poka og segir við hann verði að fara með þetta heim til foreldra sinna því að þau hafi ekkert almennlegt til þess að geta og svo liðis að það séu matur sem að það séu í pokanum og hann megi ekki gá í pokan því að ef hann líti í pokan þá muni hún sjá það og þá muni hún verða óþæg við hann og ekki gera það sem hún eigi að gera og hún sjá í gegnum holt og hæðir hún muni sjá það þá, og hann fer með þetta og gengur nú lengi en langar voðalega mikið að sjá hvað þeir í pokanum en þegar hann allar að fara að gera þá segir hann Ekki má ég í belgin bauka, þó brotni í mér hryggurinn. Glögt er auga í helgu minni, hún sér í gegnum holt og hæðir og hellir sinn. Og svo heldur hann áfram og svo skilar hann þessu heim. Og svo eftir daldin tíma þá sendur hún hinna systirin alveg á sömu, á sama hátt. En svo mann ég ekki hvernig fór á endanum. Ég mann það ekki hvort að hún drapan eða hvort að hann breyttist í eitthvað skárra. Þessi rísi. Ég mann bara eftir þessu. Þessari vísu. Því ég mann lærði alltaf vísur. Það var einhvern veginn svo liðis. Það gerði það maður fyrir söng, sko. Að þá lærði maður vísur alltaf undir eins. Það eina sem ég geta læst utan að.
Já, en þú mennst ekki hvernig þetta fór allt saman?
Nei, ég mann það ekki vel. Ég mann það ekki vel, ég ætl hún hafi ekki drepið hann einhvern veginn. Ég held að helst að það hafi verið svolítið svona að drepið hann ekki mann ég eftir því að hann hafi breyst neitt. Nefn að hann gat breyst sér þegar hann kom að byggja þeirra. Það eru svo margar eins og sögur um ásusigni og helgu.
En það lítur að langt síðan hún sagt krökkum þessar sögur, er það ekki?
Í mér leitist alltaf að segja sögur. Ég svo seinna að hugsa. Ég gata bara ekki einhvern veginn. Það verða allar kellingar að segja barnabötnunum sínu sögur. Það er ekki tala það, þeir komast aldrei undan því. Það er alltaf svo leiðis. En þetta voru krökkarnir mínir sem voru að byggja maður. Svo voru krakkar sem voru á staðnum alltaf að byggja sögur. Ég man eftir því að það var strákur sem kom frá sjóa. Hann fekk sælgæti og brjósíkur og hann gafti upp í mann og maður fekk allan brjósíkurinn fyrir sögur. Ég held nú það þá nú heldur sjálfgæft þá. Nú þarf ekki að segja sögur, nú er ekkit annað en að horfa á sjónvarpið. En krakkarna enn ekki að læra að lesa þegar sjónvarpið er. Það bara fyndi var það.
Ég áka alltaf að hafa með hér.
Ekki nefn ég ætti að lesa um hana Guðrúnu, ég vart um hana Guðrúnu. Á flókast.